Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 18 prill 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Prishtinë sot organizohet proteste nga partitë opozitare. Presidentja Jahjaga ka kërkuar të bim të qetë dhe dinjitoz. Marko Gjuri që thot se vizita eventuale Hashim Thaçit në Serbi paraqet stuhi në gotën e ujit. Gjykata e arbitrazhit për sport thot se i ka dëgjuar ankesat e federatave të futbollit të Shqipërisë dhe Serbisë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Drejtori i zyres për Kosovën i qeverisë së Serbisë Marko Gjurić ka deklaruar sot se zëvendës së kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi nuk ka kërkuar zyrtarisht miratim të vizitës në Beograd dhe ka vlerësuar se paralajmërimi i ardhjes së tij është si stuhi në gotën e ujit. Zoti Thaçi nuk ka kërkuar leje për vizitë e as Serbia nuk organizon kurfar takimi në të cilin Thaçi do të mund të merrte pjesë e as që një tubim të tillë organizon bashkësia ndërkombëtare. Tha Gjurić për Radio Televizionin e Serbisë dhe ka shtuar se fjala është për një stuhi në gotën e ujit ose shmangje e vëmendjes nga temat më të rëndësishme. I pyetur se cili do të ishte reagimi Beogradit sikur Hashim Thaçi, një herësh ministër jashtëm i Kosovës, të arrinte në Serbi për të marrë pjesë në një tubim jo qeveritar, i cili do të mbahet të dielën e ardhshme, Gjurić tha se ai do të trajtohej sikur çdo qytetar i Serbisë. Edhe në këtë kuptim, ky qytetar hyni do të ishte lëndë punës së institucioneve të caktuara në harmoni me ligjin ton, tha Marko Gjurić. Gjykata e arbitrazhit për sport thotë se i ka dëgjuar ankesat e federatave të futbollit të Shqipërisë dhe Serbisë, me të cilat të sfidohen dënimet e Federatës Evropiane të Futbollit UEFA pas ndërprerjes së duelit të tyre kualifikues për kampionatin evropian. Kjo lojë kaotike në Beograd në tetor të vitit të kaluar ishte ndalur dhe ndërprerë kur një objekt i dirigjuar fluturoi mbi stadium me një flamur politik, raporton Associated Press nga Lozana. Futbollistët u përleshën ndërsa kombëtarja e Shqipërisë pa të refuzuar ta vazhdoi duelin, meqë ishte sulmuar nga simpatizuesit e Serbisë. UEFA e kishte dënuar Federatën e Futbollit të Shqipërisë me humbjen e takimit, ndërsa Serbia ishte dënuar me marrjen e 3 pikëve përfitore dhe është urdhëruar që dy ndeshjet e ardhshme kualifikuese për kampionatin evropian të futbollit në vitin 2016 të zhvillojë pa publik. Gjykata e arbitrazhit për sport thotë se ankesat e të dy federatave ishin dëgjuar dje dhe pardje. Paneli gjykatës do ta marrë vendimin për këtë çështje para datës 13 qershor, kur Serbia luan me Danimarkën. Policia në Maltëzi thotë se i ka arrestuar 16 vet të dyshuar për trafikimin e 138 imigrantëve ilegal nga Siria në Serbi, në përpjekje për të larguar nga vendi i tyre i shkatruar nga lufta dhe për të arritur në shtetet e Evropës perëndimore. Policia ka njoftuar dje se e ka thyer një zinxhir trafikimi nga Shqipëria në Serbi që kalonte nëpër Maltëzi. 10 mijëra imigrantë nga Afrika dhe Lindja e Mesme kanë udhëtuar ilegalisht në përvendet e Ballkanit e kryesisht ka Hungaria në përkufirin verior të Serbisë, raporton AP nga Podgorica. Policia Malit të Zi ka thënë se personat e arrestuar janë shtetas të Serbisë dhe se po kërkohen edhe dy të dyshuar. Së paku 30 vet janë vrarë dhe afro 80 të tjerë janë në plagosur nga një sulm i sotëm vetvrasës me bombë në qytetin Jalalabad, në pjesën lindore të Afganistanit. Ky sulm ka ndodhur në një hapësirë përplot me njerëz në këtë vend banim, që është kryeqytet i provincës afgane Nangarhar. Një zëdhënës i policisë ka thënë se shumica e viktimave janë civil, megjithëse disa nga të vrarët apo të plagosurit mund të jenë polic. Një përfaqësues i talibanëve në rrjetin Twitter është shprehur kundër këtij sulmi dhe tha se ne nuk jemi të involvuar. Policia thotë se hetimet lidhur me këtë sulm po vazhdojnë, ndërsa ka shqetësime se numri të vrarëve mund të rritet. Policia në Australi thotë se i ka arrestuar 5 të rinjë të cilët të inspiruar nga grupi ekstremist të Shteti Islamik kishin planifikuar sulme madhor terrorist në qytetin Melbourne. Sipas policisë, personat e arrestuar të moshës 18 dhe 19 vjeçare janë arrestuar sot herët në mëngjes gjatë një serie të bastisjeve. Policia Australisë thotë se ata kishin përgatitur sulm në Melbourne më 25 prill me rastin e një përkujtimi të një betaje në luftën e parë botërore. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit, evropaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit në Prishtinë sot pas ditë mbahet një protest organizuar nga tri partit opozitare, me të cilën kërkohet ulja çmimit të energjisë elektrike, shkarkimi ministrit të drejtësisë dhe kryetarit të gjykatës kushtetuese e të tjera. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga tha se qytetarët kanë të drejtë të protestojnë, por ka kërkuar që tubimi të jetë i qetë. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Opozitarët janë zotuar se protesta do të jetë e qetë dhe do të ketë si qëllim kundërshtimin e siç thuhet kapjes së shtetit nga partitë në pushtet. Kryetari i partisë Nisma për Kosovën Fatmir Limaj, i cili kësaj radhe ishte nikoqir i takimit, ka thënë se opozita e dënon gjuhën kërcënuese e cila u përdor në kuvendin e Kosovës nga përfaqësuesit e koalicionit qeveritar.
Ne ftojmë qeverinë e Kosovës e posaçërisht dy drejtuesit e saj të mësojnë çfarë është demokracia dhe ju të mbështetin qeverisën e tyre në aparatin e dhunës dhe në gjuhën e dhunës, të heqin dorën nga mashtrimet dhe gënjeshtrat e shpifjet mbi bazën e së cilave kanë fituar zgjedhjet dhe të lajnë qytetarët leshëm të shprehin qëndrimin e tyre, pakënaqësinë e tyre në një protestë paqësore që ne kemi thirrur.
Ndërkohë kryetari i lëvizjes së vetëvendosjes Visa Rymeri ka deklaruar se reagimet e eksponentëve të qeverisë japin një panik me çka sipas tij po tregohet se kjo qeveri u ka frikën qytetarëve të vet.
Këto kërkesa përveç se janë të drejta, janë edhe të lehtë realizueshme dhe janë kërkesa të cilat janë të dobishme për zhvillimin e jetës në Republikën e Kosovës, për zhvillimin e një jete demokratike në një vend, në një shtet, ku qytetari është edhe burim sovraniteti.
Po në lidhje me protestat e paralajmëruara, presidentja Kosovës Atifete Jahjaga ka deklaruar se ato janë në drejtë legjitime, por ka bërë thirrje që protestuesit të marshojnë qetë dhe dinjitetshëm.
Protesta është e drejtë e pakontestuar, siç edhe secilës shoqëri demokratike, por unë ju bëj thirrje të gjithëve që duhet të të sigurojnë një protest të qetë dhe një protest të dinjitetshëm.
Tri partit opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Nisma për Kosovën, kanë thirrur këtë protest kundër tjera është thënë se do të kërkohet shfuqizimi vendimit për rritje të çmimit të energjisë elektrike, shkarkimi ministrit të drejtësisë Hajreddin Kuçi, ndorheqja e kryetarit të gjykatës kushtetuese Enver Hasani, shkarkimi menaxhmentit të RTK-s, shpallja e kombinatit Trepçe ndërmarrje publike me status të veçantë, si dhe të ndalet formimi i asociacionit të komunave me shumë serbe në Kosovë. Po në lidhje me këtë protestë, kryeministri Isa Mustafa dhe zëvendësi i tij Hashim Thaçi kanë deklaruar se liderët opozitar duan të krijojnë tensione në vend me qëllim të krijimit të rrethanave politike për të ardhur në pushtet. Por Radio Evropa